Velkommen til Aflyttet genindlæst med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge blandt andet rumler ord som folketingsvalg, TikTok og ikke mindst Facebook og Twitter og et Instagram, der er sølet til makralmad og betalt influencersnak og billeder os alle sammen, og ikke mindst af vores politikere i ført blødt lys og mange filtre. Her i det her noget nødtørftige studie, vi optager programmet i, der er besøg af Christine Rosenberg. Vi har fundet hinanden via et andet socialt medie. Det er sådan et for voksne, nej, det er ikke Tinder, det er naturligvis LinkedIn, hvor du henvendte dig, fordi du gerne vil indtale noget tekst til en række noveller, du har lavet. Noveller, der handler om en fremtids nutid, hvor det her folketingsvalg, vi måske nok snart stiger ind i, hvis det ellers nogensinde bliver til noget, det kan blive enormt meget påvirket af alle de her sociale medier, de fleste af os er pakket ind i. Hvis jeg nu spørger dig, hvilken rolle tror du, sociale medier kommer til at spille i det her valg?
Jeg tror, det kommer til at have en kæmpe, kæmpe stor indflydelse på, hvad det er folk, de vælger.
Tror du, det kan komme til at blive afgørende for, hvad der kommer til at ske?
Ja.
Har det ikke altid været sådan, fordi i gamle dage, der kan jeg huske, der havde man sådan nogle store reklamebyråer til at gøre det her for sig. Der havde man hyret, der gik partierne ud og hyrede nogle reklamebyråer, så kom der reklamer på TV2, eller der kom et eller andet, eller der kom noget fjernsyn, der kom noget biografen, og der blev sat billeder op rundt omkring på gaderne og i aviserne. Altså det har man vel altid gjort, de her ting. Er der noget nyt i det, der sker nu?
Forskellen mellem det, du beskriver, og det, der sker nu, det er synligheden. Tidligere var det et budskab, som alle så hele tiden. Men det, du kan nu med de sociale medier, det er, at du kan komme til at lave det, der hedder mørk markedsføring. Det vil sige, at jeg kan kommunikere kun til dig, og der er ikke andre, der ser, hvad det er, jeg kommunikerer til dig. Det tillader faktisk, at politikerne det kan kommunikere forskellige budskaber ud til forskellige vælgergrupper, uden at de forskellige vælgergrupper måske faktisk snakker sammen om, hvad det er, de får at vide. Og det er forskellen mellem de store, brede, åbenlyse kommunikation og det, man laver nu. Som kan være mørk markedsføring.
Jeg vender tilbage til Christine Rosenberg om et øjeblik her i programmet, der stadigvæk kalder sig for Aflyttet, som er dit lille blødende hjerte midt i en verden af bits og bytes. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Ulla havde ligesom de andre wannabe reality-stjerner en forkærlighed for selfies. Katrine skrev en ny beskrivelse ind i tekstgeneratoren. Hun havde brug for en algoritme, der lavede deepfake-videoer. Algoritmen skulle lære Ullas ansigtstræk og mundbevægelser, samt intonation og stemmeleje at kende. Og så skulle den lave nye videoer med Ulla. Videoer, der aldrig nogensinde havde været optaget, men udelukkende var digitalt opdigtet. Det blev et temmelig kompliceret program, bestående af adskillige algoritmer, da det både var tekst, lyd og billede. De første forsøg endte i videoer, hvor Ulla havde uendelig mange tænder i munden, et øje, der kom frem i panden, hver gang hun blinkede. Og hvor hun snakkede som en fuld teenager, hvis stemme var i overgang. Algoritmen havde endda medtaget profileringen. Ikke nok med, at profileringen kunne identificere folk ud fra deres intelligens, så kunne den også identificere folks inderste drivkræfter, såsom angsten for aldrig at blive elsket, eller angsten for at miste tryghed. En film viste Ulla foran et brændende dannebrog i hænderne på sortklædte, vrede, hvide mænd, mens Ulla med fast stemme talte til beskueren. Stem, som om dit liv afhang af det.
Du er inde i Aflyttet Reload, eller genindlæs, som det må egentlig må hedde på dansk. Det her er program nummer 2 i den nye serie, der laves i samarbejde med Radar Media. De mennesker, der sidder inde i Radar Media, dem kommer vi også til at høre mere til lidt senere. Men først tilbage til dig, Christine Rosenberg. Du har lavet en serie noveller, som handler om, hvad der ligesom sker i det her tilfælde. Den, vi kommer til at beskæftige os med her i dag, det er, hvad der sker, når vi har et folketingsvalg, og man begynder ligesom at spotte, hvad det er, hvordan man skal have folk til at stemme på et eller andet. Den sætter du op i en bestemt sammenhæng. Kan du bare fortælle om, hvad handler den her novelle om?
Novellen, valget dit, handler om, hvordan man kan med sociale medier og kommunikation på de sociale medier, faktisk gå ind og manipulere det frie valg hos os. Hvordan man faktisk kan gå ind og manipulere det demokratiske valg, som i min optik faktisk bygger på, at vi skal have en tilgængelighed af de informationer. Og hvis man ikke har alle informationer, eller kommer ind i en eller anden form for informationsmur, der er blevet lagt rundt om en, og ikke kan se andet, så mener jeg faktisk, at man ødelægger præmissen for det demokratiske valg. Og det er en af de ting, hvor jeg synes, der kunne være spændende, som jeg tager, som den første novelle handler om.
Og det, vi bliver ført bag lyset, og det nu, som vi startede med at snakke om det her folketingsvalg, som muligvis måske er nært forestående, så vidt jeg ved, så kan hun trække den ret længe, hvis hun bestemmer sig til det, vores nuværende statsminister. Men lad os sige, der kommer noget her om et eller andet tidspunkt. Hvad er det for nogle ting, man skal holde øje med, hvis man sidder og kigger ud over de sociale medier, man til daglig beskæftiger sig med? Hvornår kan man ligesom mærke, at nu er der nogen, der begynder at prøve på at ville ind noget?
Det tror jeg ikke, man kan. Altså... Der sidder nogle sindssygt dygtige marketingsfolk bag en, og man kan prøve at søge informationerne på steder, hvor at informationerne er mere retvisende, men jeg tror simpelthen ikke på, at vi på de sociale medier kan få fuldt tilgængelig information.
De har snydt os, eller de fører os bag lyset?
Nej, altså jeg ser lidt det, der sker nu i dataverdenen, det er, at der var engang i den tidlige industrialisering, så handlede det om markedsvilkår. Og der gik rigtig lang tid, før man ligesom fik oparbejdet de rettigheder, der er. Det sker nu i den digitale tidsalder, at jo flere, der ved, hvad det er for nogle rettigheder, vi skal stå på, jo flere er der til også at sige, hey, jeg har faktisk ret til det her. Jeg har ret til ikke at blive lagt ind bag en informationsmur. Så jeg tror stadigvæk, at vi er i den tidlige digitaliseringsalder, og så handler det om at få en forståelse af, hvad der sker, så man kan kræve sin ret.
Den her tidlige digitalisering, selvom man har tit, der har været sådan et billede på, hvordan internettet har været igennem lang tid, så bliver man til at sige, ligesom det vilde vest og sådan noget. Det er sådan noget nyt noget, man skal indtage, og så er det noget mystisk noget med, at folk render rundt, og det er sådan lidt lovløst. Der er der kommet en vis del af styr på det, da vi har blandt andet fået den her GDPR-lovgivning.
Ja, langsomt. Langsomt kommer der styr på det. Det er trin for trin. Men der er også sket en monopolisering af information. Altså dem, der lavede internettet, troede jo på en decentral, meget demokratisk debat. Og så kom der penge og magt ind over det. Og så samledes det decentrale lige pludselig på meget få hænder.
Det her med at kigge på, hvad der kan komme til at ske i forbindelse med et valg, det er også noget, som mit fagblad, der hedder Journalisten, har beskæftiget sig med. De kunne sådan her for nylig sådan ret, næsten forarvet konstatere, at kun 15% af folketingspolitikerne var på TikTok. Og det er åbenbart slemt ikke at være på det her. I samme fagblad, der havde kunne læse lidt om, hvorfor det er slemt. Og det er fordi, noget tyder på, at det, der hedder de yngste mediebrugere, får deres nyheder via sociale medier. Det vidste vi jo godt lidt alle sammen. Der er lavet en ny undersøgelse for danske medier, der har fået Kantar til at spørge en masse unge, 292 unge mellem 13 og 19 år. Og man har faktisk givet dem penge, 300 kroner for at deltage i nogle telefoninterviews, for at være sikker på, at de gjorde det fornuftigt, går ud fra. Så har de lavet baggrundsskema, og så har de ført dagbog i uge 17 i år hver dag. Og de yngste folkeskoleelever, de er så ikke så relevante i forhold til et valg. Der er TikTok det foretrukne medie til nyheder, mens Facebook er det mest anvendte i aldersgruppen 16-19 år. Det her, vi kigger ind i nu, altså du snakker lidt om, at der kan være nogle farlige ting ved det, vi bliver ført bag lys og sådan noget, men det er jo også noget, der er kommet for at blive, er det ikke rigtigt?
Det håber jeg virkelig ikke. Ligesom at man også begynder at betale folk en ordentlig hyre for det arbejde, de laver, der tror jeg også på, at der kommer noget etik og moral i, hvordan man kommunikerer. Min optik er, at al offentlig kommunikation skal ud af de sociale platforme. Jeg synes simpelthen ikke, det hører til der. Det, som der også sker, det er, at når de kommunikerer ud på de sociale platforme, så tvinger de faktisk os til at reagere på de sociale platforme. Og det vil sige, at de data, der bliver indsamlet på vores svar, er faktisk noget, som bliver brugt til en profilering af os andre steder. Så det er helt uacceptabelt, at en offentlig kommunikation sker på store private platforme, i min optik. Det skal væk.
Altså vores politikere elsker jo, i hvert fald især Facebook. Altså da Søren Pape for nylig blev skilt, eller i hvert fald gik fra sin mand, så blev det annonceret i et opslag på Facebook, altså hvor alle, hele Danmark, kunne læse med i de her ting. Vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, annoncerer også ting på Facebook. Hun er jo også super glad for Instagram, hvor hun flere gange også allierede sig med forskellige typer influencer, som hun også viser sig frem med i den her sammenhæng. Altså, som det ser ud lige nu, så er det jo både fra venstre og højre fløj, der er alle super glade for de her medier, men du siger, at det skal stoppe det der.
Der var også en gang, hvor man synes, det var super fedt at have underbetalte medarbejdere. Det var også en gang, hvor man havde det helt okay med at bruge masser af sprøjtegifte. Der er altid i en ny teknologi en periode, hvor man bare glædes og frydes ved de muligheder, der er ved det. Og når man så bliver det klogere, så tænker man, hey, der er faktisk også nogle negative sider ved det her. Måske vi skulle lige holde op. Og lige nu så tror jeg, at vi er den her, wow, det er mega fedt. Altså, se, at man har indført Chromebooks på alle folkeskolerne. Altså, hvor man bare tænker, wow, det er fedt, hvad man kan. Men man tænker måske ikke lige, hey, hvad er det egentlig for en bagside, der er af det valg, vi tager. Og det tror jeg, at det vil komme.
Mm. Hvis vi vender tilbage til dine noveller, så den der historie, som du talte om i starten, den der hedder Valget er dit. Den historie, den handler jo om netop sådan en influencer-type, som har en veninde, og hun, den her influencer-type, hun vil meget gerne vælges til Folketinget, hvor hun vågner pludselig op en dag, altså der er sådan lidt kuglen i mudergrøften over det i virkeligheden, altså vågner hun op en dag og siger, jeg vil være folketingsmedlem. Og så allierer hun sig så med sin veninde, som ved sådan et og andet omkring teknologi. Hvis nu hende der er din influencer, som stiller op til, det er en novelle, det er ikke virkelig. Hvis hun nu blev valgt, lad os nu sige, hun blev valgt, hvad for en politik tror du så, hun vil føre?
Det altså, jeg tror, hun vil få sådan nogle knalddygtige, hun vil lave et godt samarbejde, få sådan nogle knalddygtige folk, og så vil hun sørge for at få sig en podcast, så hun kan snakke om, hvad statsministeren mener. Rejse rundt og synge til festivaler og tage selfies. Og så vil hun lære regeringsarbejdet være til andre.
Det må nu være, når du kommer til at køre politik.
Ja, det var ikke hendes interesse. Men det var heller ikke så meget det. For mig handlede det noget omkring demokratiet og vores tilgængelighed af den viden, som vores valg egentlig baserer sig på.
Tak til Christine Rosenberg. Du arbejder med data integrity, data flow and system overview, står der på LinkedIn også, hvis vi skal fortsætte med alt det her i løjse. Men primært så har du været her i dag, fordi du har skrevet de her noveller, og så må man vel sige, at det er Christine Rosenberg, forfatter. Jeg står i Radars kontor sammen med Peter Christian Bæk, og det gør jeg, fordi vi skal snakke lidt om en historie, du har været ude at lave. Du har været på en messe, eller hvad man nu skal kalde det, hedder Tech Barbecue, hvor du har mødt nogle ret spændende mennesker. Og det har handlet om, det er det her firma, der hed Terranos i sin tid, som var kendt for at skulle lave sådan en stor revolution omkring noget blod, som man kunne teste meget hurtigt, og det er ikke mindst blevet kendt på grund af den kvinde, der ejede firmaet og fik idéen, der hed Elizabeth Holmes. Det var hende, der lavede serier om på Netflix og alt muligt andet forskelligt. Hvordan er det ligesom, det har så spillet ind på den her tech barbecue, der har fundet sted her i Danmark, København, men det har også, den her historie om det her Terranos firma, det har også ligesom stukket ind i den her messe. Der kan du stille, hvordan?
Ja, sagen er den, og det går først op for mig lidt, da jeg kigger lidt i programmet, at den aller første investor, som det her Theranos, som jo endte med at vise sig at være et milliardsvindelnummer, den første investor, som Theranos havde, en fyr, der hedder Tim Draper, som er sådan en venture-kapitalist-fyr, som har investeret i en lang række af verdens mest kendte IT- og tech-firmaer. Han skal holde et oplæg og deltage i sådan noget lidt løvens hula-agtigt tech-pitch noget. Og han giver også et par interviews fra nogle af de store scener. På samme tid så er en whistleblower, som er en af to whistleblower, som i virkeligheden er hovedårsagen til at den her Theranos svindel, det her svindelnummer, historisk store svindelnummer, bliver afsløret. En, der hedder Erica Chung, hun er også på programmet. Og for at det ikke skal være løgn, måske for poesiens skyld, så sidder de også på et tidspunkt i den præcis samme stol på den præcis samme scene. Jeg ved, også fordi hende her, Erika Chung, fortæller mig om det, at hun har virkelig mødt stiv modvind fra nogle af de her tidligere Theranos-folk. Og herunder Tim Draper. Og derudover har Tim Draper, han har ikke fortrudt sin investering i Theranos. Tværtimod er han en af de få mennesker tilbage i Silicon Valley, der forsvarer Elizabeth Holmes og siger, hun havde gang i noget fantastisk, det var en fantastisk idé, hun blev bare sidetracked af nogle, det han nok mener er nogle dumme mennesker, ikke?
Bare lige for at tage historien om selve produktet, ikke? Altså det, som jeg husker det, så var balladen med det, altså det man ønskede, det var, at man kunne, påstanden fra Elizabeth Holmes, det var, at de kunne lave de her tests meget billigere, at alle mennesker nærmest ligesom kunne sidde og teste sig selv derhjemme, og så kunne man få noget, der var lige så præcis som det, som hele den store medicinalindustri havde gået og arbejdet på i mange år, og det viste sig så undervejs, at det kunne man selvfølgelig ikke, fordi medicinalindustri er heller ikke helt idioter, og det er utroligt vanskeligt at gøre sådan noget korrekt. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at opfatte historien på.
Ja, altså hvis du kan forestille dig sådan et lille hjemmelaboratorium på størrelse med en gammeldags symaskine. Det her lille laboratorium skulle man ifølge Elizabeth Holmes og Theranos kunne lave sådan nogle mikroblodprøver på sig selv, som den her lille symaskinestørrelse maskine så på meget kort tid skulle kunne analysere for hundredvis af sygdomme, altså alt fra stofskifteproblemer til om du havde HIV eller hvad ved jeg, alle mulige forskellige ting, man ville kunne måle i blodet, det skulle det her mirakelmaskineri kunne hjælpe dig med derhjemme. Ikke? Så det var jo, det lignede jo noget, der var en stor fuckfinger til Big Pharma. Det viste sig jo så, som det lød for godt til at være sandt, det var absolut for godt til at være sandt. Det var en stor løgn. I virkeligheden, omkring halvdelen af de blodprøver, som Theranos nåede at tage af forskellige mennesker, de blev sendt til konventionelle laboratorier, fordi de var nødt til at forsøge at dække over, at de ikke var i stand til at udføre de her blodprøver. Så, og det var noget af det, som hende her, Erika Chung, blandt andet afslørede med sin med-whistleblower, at det her, det var simpelthen det var et rent fupnummer.
Hinder du snakker med Erika Chung, det skal vi høre nu.
So I think initially, you know, I was again operating in good faith. I thought I was doing my job. My job was essentially to provide high quality results to patients, to help build this device, to help build the organization and the company. And every moment that I had reported internally, it was really an opportunity to just fix those problems, to just illuminate to people like, hey, we have a problem. This is the scope of the problem. We need to do something about this. So I think from, you know, reporting internally, that was always my motive, is I just wanted to see this thing work, fulfill the commitments that we made to our patients. And then in terms of going external and talking to the media and talking to regulators, at that point, you know, I had realized that Theranos knew what was going on, but they're choosing not to do anything about it. And then that got in a very scary territory of the fact that, you know, they're lying to patients. They can kill people at the end of the day. Like, this could really harm people's lives. It could cause so much chaos from a public health perspective, from a personal perspective, all of these different reasons. And it just made the kind of impulse to just get the truth out really strong. So any opportunity I could just say something that maybe it could change their behavior and shut down their clinical labs, I was willing to take that door.
Erika Chung synes egentlig, hun havde et spændende arbejde i et fantastisk firma, der ville revolutionere sundhedsindustrien med en helt ny blodtestmaskine hos Theranos. Men efterhånden gik det op for hende, at det her firma ikke kunne holde, hvad de lovede, og værre endnu. De kunne risikere at slå folk ihjel på grund af forkerte resultater. Så hun blev whistleblower og oplevede på egen krop, hvordan Theranos forsøgte at mistænkeliggøre hende og true hende med retssager.
It was stressful because they did retaliate quite strongly. Like, they hired private investigators to basically follow me. They, you know, I had to quit my job because I was like, I'm not testing these patient samples anymore. And there were many moments, it was very scary, of the fact that I was going to face severe litigation, or the fact that, you know, I was going to go completely bankrupt and all of these different things, but I don't know why. I couldn't really tell you why those factors didn't deter me. And I think it was that fundamental understanding, like I had insider knowledge, you know, with the information that I knew, if I knew what I knew and didn't do anything, that was going to be far worse for me. That was going to be very, I would be in purgatory of the fact that I didn't do anything. So I think that kind of motivated me and pushed me throughout the process of continuing to see if there were opportunities to reveal the truth and maybe get some behavior change, which for me was just to get them to stop processing patient samples.
Erika Chong var nødt til at træde frem, siger hun, fordi alternativet det var at være medskyldig. Men det at være whistleblower i dag, det har fået en helt ny betydning. I dag er det dem, der starter mange af de diskussioner, vi ellers ikke tager, især om tech.
You mentioned this on stage when you were being interviewed, but in the last 10 years, whistleblowers, I guess starting with Snowden, Edward Snowden, and you know, since you had Frances Haugen, you have Mudge now from Twitter, have been playing a big role in kind of drawing the curtain or removing the curtain, perhaps, about some of the very worrisome stuff that's been going on in both the state but also in tech.
Right.
And in Snowden's in his example, it's both state and tech,
right.
I guess. Why do you think that whistleblowers, I mean, why are they playing this role? I mean, aren't we able as a society to have these kind of debates or this focus without whistleblowers? Or?
I mean, I think if the incentives are constructed in a way to keep things quiet, things will be kept quiet. And I think if you don't have good transparency of what's happening within an institution, and especially when it affects public interest, of you know, should people know about what's happening to them? You know, should that be known? And because a lot of these things happen behind closed doors, there's good reason sometimes to keep things secret or isolated and everything else. But at the same time, I think whistleblowers are essentially operating as that mechanism of saying, hey, no more. Like, this isn't okay. Like, if this was to happen to me, if this was to happen to you, it would be inappropriate. The fact that a lot of these new internet companies are fairly new. A lot of these technologies are really new. People didn't realize all the unintended consequences that they were going to have on people's lives and what that meant for the public at this scale. So I think that's why we're seeing it more and more, is just because they're kind of like the hot new thing.
Det kan være ekstra svært at gennemskue, om der er noget galt, når vi kigger ind i ny teknologi, hvor tingene går hurtigt og meget helt anderledes, end det var før, siger Erika Chong. Men hvad med personen, der stod bag hele ideen, hende der Elizabeth Holmes i det smarte Steve Jobs tøj, hvordan kunne hun forføre så mange til at tro på hende?
Again, these people are incredibly charming. And as much as people can look at this case in retrospect and say, oh, of course, like she did this, like look at this feature, look at that feature, look at that feature. When you get in a room with Elizabeth and she talks to you, and maybe have people have more vigilance around these types of tactics, like she's able to pull at your heartstrings. She's able to really make you believe that she was doing the best she could and that she was coming from a loving place or that she was a victim or whatever else. And that's how these people get into positions of power. They have whatever that is that calls to other people to believe in them. It's a skill. It's a personality. It's something. So even though we think we can spot these people, it's very, very hard. And when you are with them one-on-one, it is difficult to really understand, you know, the power that they can hold over people just based on the way that they communicate, the way that they understand other people, in the way that they can probably build connections of empathy that aren't actually grounded on true empathy.
Erika Chong driver i dag sit eget firma og rådgiver i whistleblowing og etik. Hvad vil hendes råd være til et ung menneske, der stod i et job og så ulovligheder og løgn udfolde sig og overvejede, hvad hun skulle gøre nu? Svaret falder hurtigt. Få fat i beviser og pas godt på dem.
The first thing is evidence. Evidence is so crucial. You're really getting enough evidence, documentation, writing your thoughts down, dates, numbers, the more specific you get, the better it is going to be really crucial throughout the journey of this happening. Like you have to compile a fairly good case. So making sure that you have not only just your own sort of testimony and account of what happened, but really hard evidence to sort of back that up is nice. Ideally, you would have some sort of ally too. I think that's helpful to sort of be able to sort of center on the pieces of the case, but that's not always accessible. In order to have talking to a lawyer early, there are many of them that are willing to sort of sit with you and tell you, because unfortunately, even if you see something wrong, it doesn't necessarily mean that we have the regulatory and legal infrastructure to do anything about it, unfortunately. So that's something to definitely pay attention to. And then there's a personal cost. So you really have to weigh that in your decision making. This takes a toll on people's families. It takes a toll on the individual. And so it's not as straightforward as sort of, unfortunately, it's not as straightforward as standing up, saying something, and then seeing a change happen. But as much as there is a cost, you know, I'm a pretty pragmatic person. Like, this was very uncomfortable. It definitely took a toll on my friends and family in certain ways in the moments that it was dark, but I'm much stronger because of it, and it's definitely opened the doors to helping a lot of other people and to being useful on fronts that I never would have imagined. So for that, I'm grateful.
Og det var altså Elisabeth Chong, whistleblower, der havde talt med Peter Christian Bæk Nielsen fra Radar.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Og vi bliver lidt i det manipulatoriske. Debatten om tech-giganterne her i Danmark er nemlig stadig på fuld styrke, ikke mindst efter datatilsynet nu også har erklæret, at Google Analytics, et værktøj, hvor ejeren af en hjemmeside kan overvåge og tælle brugerne, det kan ikke bruges, som det er. Og i sidste uge, der kunne vi jo som bekendt fortælle, at samme datatilsyn havde givet Helsingør Kommune en ny frist til lovliggørelse af Chromebooks, der bruger Google Workspace i undervisningen, og i den her uge, ja, der luftede USA så, at der er en ny dataoverførselsaftale mellem USA og EU på vej, Privacy Shield 3. Og selvom den tidligst kommer til marts, ja, så skyndte de danske techfirmaer sig at fejre det og ånden lettede op. Men det er nok alt for tidligt. Og så er der altså helt andre grunde til, at vi bør holde os væk fra overvågningen og værktøjerne fra tech-giganterne. Det har jeg talt med Henrik Kramslund, datalog og underviser om.
Jamen det, der er det primære problem i den her sag, det er jo, at man har nogle offentlige myndigheder, nogle institutioner, som har nogle brugere, i det her tilfælde nogle børn, som benytter nogle services, som de har købt ude i byen. Og som en del af de her services, der har man altså en stor aktivitetslog over, hvad brugerne benytter, hvordan de benytter udstyret, hvad de besøger hjemmesider. Man har altså adgang til utrolig mange data om deres liv, og det er fint nok i en arbejdsmæssig sammenhæng eller måske en studiesammenhæng, men de benytter jo så formentlig også de enheder til privat brug. Det vil sige, at man får altså et indblik i deres liv og noget datalæk, som ikke var tiltænkt.
Det her, det siger de jo selv, hvis man spørger Google, så siger de jo meget grundigt det. Jeg har set en gentaget så sent som her i sidste uge fra deres pressetalsmand på Twitter, hvor han siger, at Google indsamler ikke nogen data omkring børn i Danmark overhovedet. Hvordan kan det så være, der bliver ved med at vælge den her ballade? De siger, at de gør det ikke, og der har været lavet aftaler, og kommunerne har også troet på det, og har sagt, at der har været skrevet under på, at der ikke bliver samlet data ind om børnene. Men det siger du, det sker alligevel.
Jeg siger, at der er jo en risiko for, at det sker, og det, der så har været problemet med datatilsynet jo tilsyneladende, det er, at de her aftaler har ikke været dokumenteret godt nok. Så man har altså ikke fået dokumenteret, at man faktisk har taget det ansvar alvorligt at beskytte de brugere, man har, i det her tilfælde skoleelever. Så hvis ikke man har styr på papiret og dokumentationskravene, så kommer man i problemer, fordi man benytter en ekstern leverandør. Og den eksterne leverandør ændrer jo betingelser løbende. De opdaterer deres privatlivspolitikker, de opdaterer deres software, de opdaterer måske deres metoder til at indsamle data, og de kan måske finde på at sammenstykke noget data, som måske ikke var tiltænkt. Og hvis ikke det er beskrevet godt nok, og hvis ikke man har taget forbehold for det i den aftale, man har lavet, jamen så er der altså en risiko for, at der kan gå noget galt. Og det er derfor, der kommer kritik fra f.eks. datatilsynet og andre.
Men de her data, som kommer ud af de her maskiner, det er jo også, altså, det der har været meget snak om, det er, at det ikke nødvendigvis er, skal man sige, personlige eller private data, men det er også, som du nævnte før, det er data, der handler om, hvordan man bruger den her pågældende maskine, og hvornår og hvordan og sådan noget. Hvorfor er det et problem?
Jamen, vi ved jo fra sociale medier og brug af IT, at man faktisk ikke skal bruge særlig meget data for at kunne udlede, hvem man egentlig er. Man kan altså ud fra det, man ser på, det materiale, man kigger på, de nyheder, man læser, den måde, man egentlig bruger IT-systemer, der kan man udlede meget om folks køn, identitet, deres seksuelle præferencer, hvem de er venner med, hvad de vil stemme. I det her tilfælde er det jo selvfølgelig unge, som ikke har stemmeret endnu, men altså hvad retning de måske ville stemme, hvis de havde stemmeret. Man kan altså udlede ud fra selv det, vi kalder uskyldige data, kan man udlede utrolig meget om folks liv og deres interesser, hvad de skulle vise sig reklamer, hvad man skulle markedsføre til dem, hvad der virker, hvad der ikke virker. Man kan altså sammenstykke utrolig meget data, som på overfladen virker uskyldigt.
Du bruger selv Google på mange måder, både i dit arbejdsliv og privat, altså på den her sammenhæng. Altså, hvordan har du det med det?
Jeg har det dårligt med at bruge Google, og jeg forsøger at minimere min brug af Google. Jeg har holdt det adskilt fra en stor del af mit private liv. Jeg har en enkelt lille Google-konto, som jeg bruger til nogle enkelte ting. Jeg kan for eksempel finde på at sende en koncertbillet til min telefon, så jeg kan vise den, når jeg er i byen. Men jeg har jo adskilt min mailbrug generelt fra Google. Jeg har min egen mailserver og undgår altså, at Google kigger med i mine mails, som jo er den aftale, man har med Google, når man bruger Gmail. Så må de kigge i ens mail og benytte de data, de finder.
Vi er jo i stigende grad blevet afhængige af de her services. Det er ikke kun Google, vi hænger på. Vi hænger på alle mulige andre forskellige ting. Det gælder for eksempel også Facebook, og det gælder Twitter, og det gælder alle mulige andre sociale medier, vi har kørende. Der er også andre amerikanske firmaer, som vi dog som regel betaler for, det vil sige Microsoft og nogle af de her andre store. Men kan man sige, at hvad er det for nogle problemer, det åbner for, når vi pludselig er afhængige af de her store firmaer, som sådan en meget central indgang til vores egen digitale liv?
Jamen, det er jo en diskussion, der har været i mange år med blandt andet Facebook, men det gælder jo sådan set på tværs af et væld af services, at hvis ikke man er på de services, hvis ikke man benytter de services, så man bliver man udelukket fra et væld af fællesskaber. Man kan blive udelukket fra det politiske liv, hvis ikke man er på Instagram og kan se makrelmader. Hvis man ikke kan på Facebook og kan følge de politiske partier. Hvis ikke man er på de services, jamen så har man mindre adgang til selv officielle informationer fra det officielle Danmark. Og det er problematisk, at man er tvunget til at være på nogle services og indgå i nogle aftaler, altså skrive under på, at man godkender de aftaler, inden man kan få adgang til systemet.
Og udover det her med, at man skal indgå de her aftaler, som man ikke kan overskue, som jo konstant ændrer sig, så er der det andet problem, som jo handler om, at hvad nu, hvis man bliver smidt ud af de her ting? Så opstår der nogle særlige situationer, hvor det viser sig at være ganske vanskeligt at komme tilbage igen.
Ja, når man har en konto, og specielt hvis man ikke betaler for en konto, så er man jo som sådan ikke en kunde. Og der risikerer man jo en gang imellem, at systemerne, altså det, der ligger bagved hos den pågældende leverandør, det kan være Google, det kan være Twitter, det kan være Instagram, hvis de beslutter, at man har overtrådt reglerne, jamen så kan man automatisk blive blokeret, man kan blive smidt ud, man kan blive sat i Twitter-fængsel. Og på den måde, der har man ikke adgang til sine data, det vil sige de data, man selv har lagt op på platformen. Og man har altså heller ikke adgang til at kommunikere med andre brugere på platformen. Man har ikke mulighed for at tage til genmæle, hvis der er nogen, der har anmeldt en. Hvis der er en, der bagtaler en. Hvis der er en, der spreder løgne, falske rygter eller lignende på platformen, kan man ikke selv komme tilbage og sige noget. Og det kan være et stort problem at blive smidt af en platform. Og det er et begreb, der hedder deplatforming, hvis man gør det med vilje. Hvis man har et antal brugere, man kan få til at anmelde en konto, jamen så kan man få den konto smidt af, og så fjerner man altså talerøret for den konto for den person, der er bagved.
Det største problem, der er med deplatforming, det er, hvordan man kommer tilbage igen, fordi, og jeg har selv prøvet det, engang blevet smidt ud af Twitter og har været væk igennem en længere periode og brugt en frygtelig masse tid på at skrive til nogle robotter, som skrev nogle svar, hvor de så gerne ville have mig til at gøre et eller andet. De ville typisk gerne have mig til at ringe til et bestemt telefonnummer, men, og det forsøgte jeg faktisk at gøre, men der var ikke nogen i den anden ende, når man ringede til dem, og så sagde de, at de ville ringe tilbage, og det gjorde de aldrig. Og så skrev jeg til deres presseafdeling, og de svarede heller aldrig, bortset fra, at de var på ferie, og så vendte de ikke tilbage efter det. Men jeg så kom så tilbage udelukkende ved massivt pres fra alle mulige andre, der ligesom har, hvad hedder det, retweetet min situation, og så er der åbenbart en eller anden algoritme, der er samlet op på det. De her systemer, hvordan, for at vi kan komme tilbage og komme ind i de her, altså hvordan synes du, at er de retfærdige, altså fungerer de godt nok?
Nej, jeg synes bestemt ikke, at det fungerer godt nok med en automatisk telefonsvarer, der siger, at du er udelukket, og du bliver ved med at være udelukket. Nogle gange har man mulighed for måske at slette et indlæg, hvis det er et enkelt indlæg, der har været problematisk. Så kan man slette det, selvom man ikke er enig, men så kan man komme tilbage. Det store problem her, det er jo, at det er automatiske systemer, som man ikke kender til, hvordan de fungerer. Det vil sige, at der er ikke en officiel beskrevet vejledning til, hvordan man genskaber adgangen til sin konto. Hvem skal man klage til? Hvordan skal man klage? Hvad for nogle data skal man uploade? De har ikke gjort det nemt, nogle af de store udbydere. De fleste af dem har ikke et telefonnummer, man kan ringe til. De har ikke mennesker, man kan kontakte. Jeg har tidligere prøvet med spillefirmaer, hvor en konto for eksempel var blevet overtaget. Et af vores børn havde fået overtaget en konto, og der havde de altså et meget velbeskrevet proces for at genetablere adgang til en konto. Og det kunne jeg godt ønske mig, at nogle af de her tech-giganter benyttede nogle af de samme metoder, altså en velbeskrevet proces for, hvordan man kunne indgive en klage, eventuelt med et gebyr, så man sikrede, at folk var seriøse, og på den måde får man altså også skabt en lille binding til i hvert fald en identitet, nogen der betaler for en service. Vi mangler simpelthen en klageproces, en måde at gøre indsigelser over for de store tech-giganter.
Det vil jo sige, vi har de her algoritmer, de gør tingene. Det er også algoritmerne, der ligesom bestemmer, om du skal tilbage igen på en eller anden måde. Vi har et fantastisk teknisk setup med de bedste computer i hele verden og de bedste programmører. Har de ikke ret i det?
Nu er computer jo noget af det, jeg er uddannet i. Jeg er datalog fra Københavns Universitet, og computer regner jo ikke engang korrekt. Helt ned på sådan et basalt niveau, som at tage en tredjedel af et tal, en tredjedel af en, det vil være 0,333333 og så derudaf. Og det kan man ikke repræsentere præcist nok, og derfor har man simpelthen regler for, hvordan man kommunikerer tal og beregninger i computere. Når vi så kommer længere op og begynder at smide det, vi kalder ekspertsystemer, eller machine learning, eller AI, kunstig intelligens, hvad vi nu vælger at kalde det, jamen så bliver det en masse store, store modeller, som har en masse inddata for at lave en model, og efterfølgende så håber man, at man kan bruge den model med noget inddata til at få noget uddata, der afgør, om nu en konto skal lukkes eller ej. Og noget af det vigtigste, man skal vide med den slags processer og den slags systemer, det er, at der er en vis fejlrate. Der er altså en fejlrate, som kan være større eller mindre, men når man så begynder at gange det op med for eksempel millioner af brugere, jamen så er selv en meget lille fejlrate jo lige pludselig et alvorligt problem, i hvert fald for dem, der bliver ramt af det. Det er jo ikke noget problem for firmaet, fordi de har jo stadigvæk millioner af brugere, som er online, som skaber værdi. Men for de promiller, der lige pludselig bliver smidt ud, når vi har millioner af brugere, der er det et stort problem at blive smidt ud, fordi at maskinerne ikke regner rigtigt.
Det vi mangler her, det er, som du nævnte før, vi mangler nogle reelle klagemuligheder. Hvem skulle gøre noget ved det?
Det er jo svært som enkeltperson at kæmpe mod de her tech-giganter, og der har vi jo set forskellige metoder og tiltag, hvor man har samlet klager, altså man er gået flere sammen, hvor der er nogen, der måske politisk har taget det op, og jeg kunne også ønske mig, at nogle foreninger, der måske havde freelancere eller folk, der arbejder professionelt inde på de her platforme, som måske gik sammen og skabte en sag ud af det, fordi en enkelt person er en lille bitte sag, men har man 100 eller 100vis eller måske endda tusindvis af brugere, som har været udsat for det samme, jamen så vil man potentielt kunne gå for eksempel til pressekontakten. Google Danmark har jo en pressekontakt, man kan kontakte en person. En person, der selvfølgelig stiller op til interview, selvfølgelig skal svare på klager, og kommer man med 100vis af klager, så er vedkommende nødt til at reagere på det. Så jeg tænker både, vi skal have noget politisk i gang, vi skal måske have nogle erhvervsorganisationer i gang, vi skal måske også have privatpersoner, der er dedikeret nok. Vi kender jo Max Rems og sagerne omkring det, som har hjulpet utrolig meget på lignende sager. Så det er nok det, jeg anbefaler.
Der, hvor det bliver et særligt problem i forhold til, at hvis man bliver smidt ud af noget i den her samling, og i det hele taget i forhold til brugen af det her, det er, at der er rigtig mange uddannelser, hvor det kræves, at man har adgang til for eksempel en Google-konto eller sådan et eller andet. Hvor stort et problem opfatter du det som?
Jeg håber, at de fleste uddannelsessteder og jobfunktioner ikke kræver, at man har den slags konti her. Men jeg kan snildt se, at der bliver benyttet Google eksempelvis rundt omkring i det danske land på uddannelsesinstitutioner. Man skal have adgang til Google for at kunne opdatere dokumenter, for at kunne dele det med sine studiekammerater. Man skal måske endda aflevere via Google. Man skal kommunikere med Google Konti, altså sende Gmail mail til ens underviser, eller måske til administrationen. Og der er det går hen og bliver et stort problem, hvis man så ikke har adgang til at gøre det. Hvis ikke man kan bruge de services, jamen så kan man måske heller ikke hente det, der skal bruges til ens undervisning. Man kan måske ikke ansøge om et job hos den virksomhed, hvis ikke man har en Google-konto. Og så bliver det altså et problem, fordi så er ens økonomi afhængig af det, og ens uddannelse afhængig af det. En sidste ting, jeg godt lige vil komme med som en lille afsluttende bemærkning, det er, at vi på internettet i nutiden, altså i disse år, ser en farlig centralisering. En farlig centralisering på få spillere, og det kan være Gmail, det kan være Outlook 365, hvor vi altså ser en usund samling af mange services. Cloudflare er et eksempel på en service, der bliver benyttet af mange partier og mange virksomheder, for netop at undgå at blive overbelastet med DDoS-angreb eller andre typer angreb. Men det er altså en farlig centralisering, der generelt sker, som vi skal prøve at undgå. Så min anbefaling til alle, der lytter med, det er at prøve at lade være med at bruge alle de centraliserede tjenester. Lad os prøve at få spredt det mere ud. Sørg for, at I er på flere platforme, så man ikke lægger alle sine æg i én kurv. Eventuelt læg din e-mail et andet sted end Gmail. Læg den hos en mindre udbyder, eventuelt en lokal udbyder i Danmark. Det vil gøre mange af tingene nemmere, fordi der vil man i hvert fald kunne tale med et dansk firma, med en dansk support måske endda.
Og det var Henrik Kramselund, datalog og underviser.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Lige nu forsøger en masse desperate unge russere at undgå at blive indkaldt til hæren, så de skal til Ukraine og kæmpe der. Men i Ruslands større byer, der er der masser af overvågningskameraer, og regeringen, ja, de har billeder af alle borgere, og kameraerne, de kører ansigtsgenkendelse. Derfor så kunne myndighederne i Rusland simpelthen samle 4 desertører op på togstationen i Moskva. De var blevet genkendt på kamera helt automatisk. I EU, der pusler kommissionen for tiden med et tilsvarende system, ansigtsgenkendelse af alle borgere over hele unionen. Jeg talte med Jesper Lund, formand for IT-politisk forening.
Altså ganske kort, ikke, så er det en modernisering, både på det juridiske og tekniske plan, af den eksisterende Prüm-samarbejde, som handler om især om udveksling af fingeraftryk og DNA. Og så er der så samtidig lavet nogle udvidelser, ikke, hvor en af dem er ret kontroversiel, fordi den faktisk indfører obligatorisk automatisk ansigtsgenkendelse hos politiet i alle EU-lande, dog minus Danmark i første omgang, fordi vi har et retsforbehold, så vi er ikke omfattet af det her.
Det, du kalder obligatorisk ansigtsgenkendelse hos politiet, hvordan skulle det virke?
Det skal virke på den måde, at i dag har politiet typisk nogle fotoregister, som de sådan kan bruge til efterlysning af personer, eller måske til at vise til mulige vidner. Men de skal digitaliseres, og så skal de gøres søgbare, ikke bare inden for det enkelte land, altså søgbare, vil sige automatisk ansigtsgenkendelse, så du kan komme med et billede fra et overvågningskamera, og så sige, at det her er nogen, vi kender. Og så skal man ikke bare kunne gøre det inden for det enkelte land, som man kan i cirka halvdelen af EU-landene i øjeblikket, men det skal også ske på tværs af landegrænser, så du kan søge i alle mulige andre landes, EU-landes fotodatabaser, som kan omfatte personer dømt for kriminalitet, personer mistænkt for kriminalitet. Men sådan i de ekstreme tilfælde, Ungarn, så er det faktisk alle, der har et ID-kort, som er i de her databaser.
Du siger, at i første omgang kommer Danmark ikke med, fordi vi har det her retsforbehold. Hvorfor? Hvad skulle egentlig, hvis man nu forestiller sig, at vores regering har hittil været rigtig glade for forskellige overvågningssystemer af den ene eller den anden art, hvad skulle egentlig forhindre dem i at bare tilslutte sig det her?
Ja, men altså, det bliver nok sådan et lidt kompliceret spørgsmål, ikke? Og i første omgang så er fokus på at få vedtaget Prüm 2-forordning, ikke? Men derefter kommer der jo givetvis et efterspil, ikke? Altså, det er ikke bare Danmark, det er også Storbritannien, som deltager i øjeblikket, men som ikke i første omgang vil kunne deltage i det her, ikke? Så der kan være nogle juridiske ting, altså, man siger, retsforbeholdet skal jo have en reel virkning. Det er nok, men altså, som du siger, Danmark er meget interesseret i at deltage i det her givetvis inklusive ansigtsgenkendelse. Så Danmark vil formentlig, og det gør Danmark allerede, presse på for at finde en løsning, hvor Danmark kan deltage på en eller anden måde, muligvis som sådan en ekstern samarbejdspartner, ligesom det er tilfældet med Europol. Ikke? Men det må tiden vise.
Hvad er problemet set fra IT-politisk forening med det her forslag Prim 2?
Altså, der er to grundlæggende problemer. Ikke? Altså, hvis vi tager det, måske det største problem først, så er det udvidelsen med automatisk ansigtsgenkendelse, som tvinger alle EU-lande, inklusive muligvis Danmark, det må siden vise, til at anskaffe IT-udstyr, der kan lave automatisk ansigtsgenkendelse. Det er kun cirka halvdelen, der har det i dag, men nu bliver de alle sammen tvunget til det. Og der er meget stor forskel på at have nogle dybest set analoge fotodatabaser, ikke, hvor man kan bruge et billede til efterlysning og til at vise til mulige vidner, og så til at have en stor database, som er søgbar og som kan bruges til automatisk ansigtsgenkendelse. Det vil føre til meget mere overvågning, fordi man får en øget interesse for at bruge overvågningskameraer nu, hvor man kan automatisere det og lave søgninger efter mistænkte vidner, you name it. Og det kommer ikke til at ske i de enkelte lande, det kommer også til at, de oplysninger kommer også til at flyde på tværs af landegrænser. Og det er ganske omfattende datamængder, der vil blive udvekslet, fordi automatisk ansigtsgenkendelse er ikke en eksakt teknik, så en søgning efter et ansigt vil ikke returnere et enkelt match, selvom ligesom det er det, man ønsker. Der vil blive leveret et antal potentielle matches tilbage til den politimyndighed, der søger, og så skal de sidde og vurdere, om det kan være den person, de er ude efter. Så det er meget omfattende datamængder, vi taler om, der bliver automatiseret, gjort søgbare og udvekslet mellem landene. Og man siger, det andet problem, det er, at hele det her, altså, det andet formål med Prim 2-forordningen er at sådan, modernisere en gammel rådsafgørelse fra midten af nullerne. I mellemtiden har vi fået Lissabon-traktaten, EU's menneskerettigheder, et direktiv om politiets behandling af personoplysninger, og det der udgangspunkt er noget, der sådan basalt set er en mellemstatslig aftale, der er blevet til en rådsafgørelse, uden at Europaparlamentet har været inddraget. Så der er et voldsomt demokratisk underskud her, og det har vi jo håbet, at man vil rette op på det, men det kan vi absolut ikke se i kommissionens forslag. Man viderefører bare den nuværende prøveordning, laver noget, altså dybest set den eneste modernisering, der finder sted på det tekniske plan, hvilket ikke er voldsomt interessant. Og så ikke nok med det, så udvider man det med automatisk ansigtsgenkendelse og også politiregistre.
KMD her hjemme i Danmark har lige lavet en undersøgelse, hvor man har spurgt danskerne, om de synes, det er en god idé med biometrisk genkendelse alle mulige steder. Og så længe KMD spørger sådan i forhold til noget med politi og kan hjælpe med og sådan noget, så synes folk generelt, det er en god idé, at altså det for eksempel kan hjælpe med at finde forsvundne personer eller opklare forbrydelser af en eller anden art og hjælpe politiet. Kan det ikke risikere, at er det ikke virkelig det her, kunne det ikke være en glimrende idé på mange måder? Vil man ikke opklare flere forbrydelser og finde flere mennesker, der er forsvundet?
Jeg ser på lige præcis, ansigtsgenkendelse er en særlig god teknik til at finde personer, der er forsvundet, ikke? Fordi man siger, i og med at de er forsvundet, ikke, så kommer de jo ikke forbi ansigtsgenkendelseskameraerne. Og altså, om mere overvågning generelt kan bruges til at opklare kriminalitet, eller det kan i hvert fald ikke bruges til at forhindre kriminalitet, ikke? Det kan muligvis i nogle situationer hjælpe med at opklare kriminalitet, ikke? Og altså, ja, altså ansigtsgenkendelse er i hvert fald en teknologi, der er ret god til at kortlægge en befolkningsfærden, men skal ligesom ses i forhold til den voldsomme overvågning, som især automatisk ansigtsgenkendelse er udtryk for. Og selvom det ikke kommer til at foregå sådan som live automatisk ansigtsgenkendelse, det som EU vil, en anden del af EU-kommissionen vil forbyde noget automatisk ansigtsgenkendelse, så bliver det alligevel ret indgribende, ikke? Fordi man kommer til at blive nogle lande og sidde og fiske en masse billeder ud af kameraer med tv-overvågning, og så køre dem gennem de her søgbare systemer. Vi får en øget overvågning, vi får en øget brug af den tv-overvågning, som der allerede er.
Peter Christian Bæk, I her på Radar, der I skriver jo også. I har en masse artikler. I har spredt nogle af de her historier, jeg har taget op. Det bliver ikke alle sammen til radio, men derfor skal vi godt tale om dem alligevel. Og en af de mest relevante historier, I har haft i øjeblikket, det handler om, at den her valgkamp, som er i gang, men som ikke rigtig er i gang, for der er ikke udskrevet noget valg endnu. Vi ved faktisk ikke, når det her bliver sendt. Det kan jo ske i morgen, for den sags skyld, men det er i hvert fald ikke sket endnu, selvom der er rigtig mange, der snakker om det. Men det er som om, valgkampen allerede er i gang. Og noget af det, som I har været i gang med at undersøge, det er, hvordan behandler de her forskellige partier deres medlemmers persondata? Det går ikke så godt.
Nej, det viser sig, at en del partier, Venstre, Frie Grønne, Nye Borgerlige, de har på deres hjemmeside et lille plugin, et marketingsværktøj, der hedder Facebook Pixel. Den her lille fætter sidder og sender forskellige oplysninger herunder, om du har meldt dig ind i et parti for eksempel, fra en af de her hjemmesider. Det sender det til Facebook. Politiske tilhørsforhold, det er jo det, vi vil betegne som sådan personfølsomt eller personlige, intime oplysninger. Og derfor så er der nogle eksperter, der siger til os, blandt andet hende, der hedder Ajo Nesborg, som er lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet og ekspert i sådan noget persondata. Hun siger, at det her er formentlig ulovligt. Der er ikke, for det første er der ikke noget samtykke, for det andet så må man formentlig heller ikke sende den her type oplysninger til Facebook. Så de er på GDPR-glatbanen, tror jeg godt, man kan sige.
Det kan man læse mere om inde på Radar, og det man også kan læse noget mere om, det er, at de forskellige ministerier, som hvis vi bliver på borgen, de har faktisk heller ikke rigtig helt styr på deres egen sikkerhed. Det har I kunne afsløre her i løbet af den her sidste uge her, det er, at der har været et stort, grimt hul inde i nogle ministerier. Hvad er det, der var sket der?
Det, der skete, det var, at vi blev opmærksom på, at forskellige ministerier herunder Forsknings- og Uddannelsesministeriet manglede noget, der hedder D-Mark, som er sådan en sikkerhedsprotokol af en slags, som blandt andet gør, at man kan beskytte sine mailsystemer mod, at andre kan sende mails i det domæne. Vi prøvede så at sende nogle mails, fordi vi fandt ud af, at der var det her hul. Så prøvede vi at sende en mail fra ministerens egen mail, ikke ved at logge ind i systemet, men ved at sidde ude på ydersiden og gøre det. Og så kunne vi simpelthen sende mails til forskellige folketingsmedlemmer og andre. Vi gjorde selvfølgelig dem, vi sendte mailsene, opmærksom på, at det var en test for at teste, om der var et sikkerhedshul. Og så konfronterede vi jo selvfølgelig ministeriet med det, og de fik meget travlt ind i ministeriet og fik lukket ret hurtigt det her hul.
Det har været en travl uge her hos Radar, og noget af det, I også har fat i, det handler om det der med, at man skal erklære sine interesser, før man går ind i et råd og nævn og sådan noget. Fordi det viser sig, der er ret meget forskel på, hvad det er for nogle råd og nævn, man kommer ind i. Der er muligvis også forskel på folk. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad det er forskelligt med den her sammen? Det handler blandt andet om en bestemt tech-arbejdsgruppe, som er dem, der skal, som skal beskæftige sig med forskellige, og så er der nogle andre, som i virkeligheden står for det helt store digitalisering af Danmark og sådan noget.
Ja, regeringen har jo på flere fronter signaleret, at de vil forsøge at regulere tech. Samtidig har man nogle meget store planer for, hvordan man skal digitalisere Danmark. Som en del af digitalisering af Danmark, så har man allieret sig med en hel række firmaer og erhvervsinteresser i det, der hedder Digitaliseringsrådet. Der sidder også en enkelt forsker, en fyr, der hedder Mikkel Flyverbom fra CBS. Og så sidder der nogen fra forskellige fagforeninger, og der sidder også nogen fra regioner og nogle kommuner. I det her råd, som hedder Digitaliseringsrådet, der har de ikke fået at vide, at de skal deklarere deres økonomiske interesser. Det er klart, at Microsoft-chefen, som sidder i spidsen, som er formand for det her råd, hun har selvfølgelig en interesse, som er at sikre, at Microsoft klarer sig godt, sælger nogle produkter til staten, blandt andet. Men de her mennesker skal ikke deklarere sine interesser. Sjovt nok, så under regeringens tech-ekspertgruppe, som ligger under Erhvervs- og Kulturministeriet, der har medlemmerne, der er de blevet bedt helt officielt om at sende økonomiske oplysninger om eventuelle interesser, personlige interesser i tech, og sende det ind til ministeriet. Jeg talte også med nogen fra den her nye nordiske tænketank, som ligger under nordiske tech-tænketank, som ligger under Kulturministeriet. Der har de gjort det samme. Som de forhåbentlig grundige journalister, vi er, så undrede det os lidt, at det var nødvendigt med nogen, man kunne sige, der var lidt mere civile figurer, altså i de her andre råd, der sidder ikke lige så mange topchefer og dit og dat, at de skulle deklarere deres interesser, når man kunne sige, hvad med Brian Mikkelsen for eksempel? Han sidder i Digitaliseringsrådet. Har Brian Mikkelsen aktier i Facebook, eller har han aktier i Microsoft? Vi ved det ikke. Og de ved det altså heller ikke i ministeriet.
Vi nærmer os afslutningen her. Jeg skal bare lige høre dig, fordi jeg ved, der sker en masse forskellige ting. Nu har vi snakket en masse om, hvad der er sket inde på Christiansborg i den her sammenhæng af kommende valg. Men der er noget med, at man skal holde øje med nogle bestemte busser, i hvert fald hvis man bor her i København.
Ja, altså som du selv piger lidt for, så er der jo en ret god chance for, at der bliver udskrevet valg i næste uge. Og rigtig kloge hoveder, som jeg nogle gange lytter til, siger, at det nok bliver onsdag, så det vil jeg holde særligt øje med. Men 2A, bus 2A, som kører forbi Christiansborg, har et par stop lige ved Slotsholmen. Den skal man holde særligt med øje med i næste uge, for der har vi et lille budskab fra radar, et lille spørgsmål til vores, ja, både befolkningen, men også politikerne, som handler lidt om Big Techs indflydelse på vores demokrati. Så hold øje med 2A derude, for jer, der bor i København, eller jer, der besøger København. De næste par uger, der har vi som sagt et lille budskab.
Vi må se, hvad det er for et budskab. Mange tak til dig, Peter Christian Bæk Nielsen.
That's not the regular test pattern anyway. It always goes white, yellow, blue, red, white.
What does the yellow one mean?
Manual says nuclear attack within 1 hour.
Det var også i den grad, hvad der kunne blive plads til i den her anden udgave aflyttet, der er så uendelig meget mere, vi gerne ville have fortalt jer, men der er også grænser for, hvad man kan rumme på sådan en times tid. Jeg hedder Anders Kjærulf, og du kan skrive til mig og programmet på adressen aflyttet@proton.me. Det var aflyttet@proton.me. Og du kan læse mere om det meste af det, vi har talt om her i podcasten på Radars hjemmeside. Vi vender tilbage igen om et par uger med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen dukker os i, her under kameraer og algoritmer i de mørke mønstres dale, hvorfra vi alle sammen drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Je voudrais télécommuniquer.
Dans le réseau des galaxies ou le réseau local?
Local.
Quel numéro?